إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نستمر دراستنا من كتاب فقه السنة للنساء لشيخ أبي مالك حفظه الله تعالى والآن الباب النوم باب النوم من الصلاة أو نسيانها bab tentang tidurnya seseorang dari sholatnya atau terlupakan olehnya mengerjakan sholat. Sahih amla? Sahih. Qala Asy-Syaikh Abu Malik hafizhahullah ta'ala, idza nimti ya ukhti an sholatin aw nisya aw nasitiha. Bila anda wahai saudariku kaum muslimah tertidur atau terlupakan dari mengerjakan sholat di suatu waktu, summa dzakartiha, kemudian engkau teringat tentangnya, fa hadza huwa waqtuha alladzi tusalli ay yusalliha idza dzakaraha alladzi tusalli fihi wa la kafarata ma ghairu dzalik. Di saat engkau teringat waktu sholat tersebut, inilah waktunya bagimu untuk menunaikannya dan tidak perlu membayar kafarah karena sebab itu. Jadi tidak ada kafarah bagimu ketika kamu lupa, melainkan kamu segera menunaikan saja sholatmu, kata beliau. Wa daliluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fakafaratuha ayusalliyaha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sebuah sholat atau tertidur darinya, maka kafarah baginya segera menunaikannya tatkala dia ingat tentang sholatnya. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dikeluarkan riwayatnya oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Wa li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma nama huwa wa ashabuhu fi safarin. Dalil yang lainnya, sungguh Nabi pernah tertidur, demikian pula para sahabat pada sebuah perjalanan dari sholat subuh, beliau tidak mengerjakannya karena ketiduran. Wa ma ayqadha billah harus syamsi, dan tidak membangunkan mereka kecuali panas dari matahari yang menyengat kulitnya. Ini membuktikan bahwa Nabi itu juga manusia. Nah, dan beliau juga mengalami sesuatu yang bisa diambil hikmah. Ya, kalau seandainya Nabi tidak pernah tertidur seperti ini, kita enggak akan tahu bagaimana cara membayar kafarah dari tertidur ketika mengerjakan ketika tidak mengerjakan salat. Qal, kata beliau, laisa fi naumin tafriqin. Wa innama at-tafriitu 'ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqta salatil ukhra. Bukanlah orang tertidur itu termasuk sikap meremehkan. Meremehkan itu pada seseorang yang telah datang waktu salat, kemudian dia mengundur-mundur sampai waktu yang berikutnya. Faman fa'ala dzalika falyusalli hina yantabihu lahu. Barang siapa terjadi pada dirinya yang demikian itu, tertidur kemudian dia bangun, hendaklah segera dia itu mengerjakan sholat tatkala dia ingat atau terbangun darinya. Akhrajul Bukhari wa Muslim. Walhasil ikhwati rahimani wa rahimakumullah, berarti waktu sholat bagi orang yang lupa atau teringat, yang lupa atau tertidur ketika dia terbangun atau teringat tentang sholatnya. Wa qala hafidhullah ta'ala, beliau berkata, malam tusalli malam tusalli salat hatta kharaja waqtuha bi ghairi udhrin syar'iyyin. Yani bagaimana hukumnya orang yang salat, orang yang tidak mengerjakan salat sampai waktu salatnya itu keluar darinya bukan karena udzur yang syar'i. Apakah salat yang seperti ini sah baginya atau tidak? Fa asahu qaulil ulama annahu la yajibu alaiha qada hadhihi shalah. Pendapat yang paling kuat di antara dua perkataan para ulama bagi orang yang mengerjakan salat dengan sengaja dia mengundur waktunya sampai habis, orang seperti ini tidak mengkodok sholatnya. Bal wala tasiru minna inna sholata in sholataha lianna sholata ibadatun muqaqqatatun bi waqtin mahdudin at-tarfaini law awwalun wa akhir falam yajus ada'uha qabla dzalikal waqti. Kata beliau, bahkan tidak sah orang yang sholat sampai keluar waktunya. Mengapa demikian? Walaupun dia mengerjakannya, tidak akan sah karena sholatnya itu karena sholat itu ibadah. Ibadah yang waktunya telah ditetapkan batasan dari satu ke waktu yang lainnya, maka nggak boleh seseorang menunaikan sholat di waktu yang di waktu lainnya telah datang. Maksudnya sholat maghrib tidak boleh dikerjakan di waktu isya, kecuali karena sebab udzur syar'i. Apa contoh udzur syar'i?
Safar,
kemudian nah marid, kemudian matar, hujan, kemudian khauf, situasi-situasi perang, kemudian apa lagi? Istihadah tidak menjamak sholat. Istihadah itu mengerjakan sholat di akhir waktu sampai datangnya waktu yang berikutnya, bukan menjamak. Apa itu? Kenapa tadi itu? Tadi alasan yang satu tadi kenapa? Nisyan, awin niyam, tidur atau terlupa. Nah selain daripada ini ya tidak boleh. Tidak boleh. Atau karena udzur syar'i sebab apa? Sibuk, maksudnya kelewatan satu tadi ya, kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti orang yang menunggu misalnya keran air atau keran minyak yang kalau dia tinggalkan mungkin bisa meledak. Nah itu termasuk udzur yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Wala ba'da khuruji illa bi nasin hajaririn. Dan tidak boleh mengerjakan sebelum waktu atau sesudah waktu, enggak boleh. Kecuali ada nas yang baru yang menjelaskan tentang masalah ini seperti yang tadi itu. Karena sebab apa tadi? Ketiduran atau karena lupa. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa 103, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu atas orang beriman waktunya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yurakhis fil qada'i illa lin-na'imi wan-nasi. Dan lebih daripada itu, Nabi tidak pernah memberikan rukhsah, keringanan mengqadha sebuah salat kecuali karena ketiduran atau karena kelupaan. Jadi kalau bukan karena perkara ini, enggak pernah Nabi menyebutkan ini rukhsah, boleh dijamak, boleh dikerjakan. Enggak pernah ada. Qadha salat itu enggak ada. Wanita haid makanya tidak diperintahkan untuk apa? Mengqadha salat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna la nu'maru an naqdiya salatana. Kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat kami. Ya, ini maksudnya ketika haid wanita itu enggak salat, ketika dia suci, dia enggak diperintahkan mengqadha di hari-hari yang dia tinggalkan. Falazima anna ghaira lam yuqda. Demikian pula melazimkan kalau orang yang selain tidur atau karena lupa itu enggak qadha, berarti hal-hal yang lainnya itu jelas. Seperti karena mengundur waktu itu enggak ada qadha. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, tidak terdapat dalam buku Anda, beliau mengatakan, idza fatata rajulun bi amdin min umuri salatihi hatta kharajat waqtuha summa yaqdi bi alfi raka'atin la yanfa'u lahu. Orang yang meninggalkan sholat dengan mengundur-undur waktu secara sengaja habis waktunya, ia qadha 1000 rakaat pun itu enggak faedah buatnya. Jadi kalau dia enggak sholat maghrib 3 rakaat lalu nanti di qadha waktu isya katanya, dia ganti dengan 3.000 rakaat, 40.000 rakaat, itu nggak akan ada manfaatnya bagi dia. Maksudnya nggak mengurangi dosanya. Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahada madhabu katsirin minas sahabat. Inilah mazhab yang dipilih oleh mayoritas kebanyakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Wa jama'atun minas salaf, dan sekelompok para ulama dari kalangan salaf. Maksudnya siapa ini, Bu? Siapa ini maksud dengan sekelompok salaf ini? Tabi'in. Kan tadi sahabat itu disebutkan dari siapa? Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian apa? Wa man tabi'ahum bi ihsan. Orang yang mengikuti mereka dengan jalan yang baik, imam yang empat misalnya. Nah, disebut dengan salaf bukan organisasi yang diberi nama apa? Salaf, bukan. Bukan begitu. Wa Ibnu Hazm, dan ini pula pendapat yang dikutip Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ibnu Hazm ini dari Andalus. Jadi dia bukan orang Arab, tapi orang apa? Ajam secara jasad. Tapi Umar mengatakan idza takallamta bi kalamil arabi fa antal arabi, atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Kalau kamu ngomong pakai bahasa Arab, sejatinya kamu itu orang Arab. Jadi orang Arab itu yang bisa berbahasa Arab. Walaupun ibu-ibu bukan jasadnya Arab, lisannya Arab, anti Arabi. Maka Anda termasuk orang apa? Arab, insya Allah. Bisa bahasa Arab kan, Bu? Dikit qalil, alhamdulillah. Walaupun sedikit, alhamdulillah. Nah, itu tadi. Naam, antum, antum, gitu ya. Wahalun, bikhair, alhamdulillah, as'ad. Mabih, sekarang. Nah, maka Ibn Sekalian, Rahimani, Warikullah. Maka, Ibn Hazm ini, saya ceritakan sedikit, Masya Allah, beliau ini keluarga raja. Keluarga orang kaya raya. Sehingga kalau dahulu para ulama belajar menggunakan lentera, kalau pas nyala, ketika bulan purnama, lenteranya dimatikan. Menggunakan bulan untuk cahaya, dia belajar. Kalau Ibn Hazm tidak, belajar dengan kemewahan. Lampunya terang, tempatnya luas, bukunya banyak. Ya, ini maksudnya, kalau ada orang berkata, ya wajar si Fulan pinter karena dia lebih sungguh-sungguh, kan dia miskin. Ini salah. Harusnya orang kaya jauh lebih bersungguh-sungguh. Karena semua keadaannya terpenuhi dengan izin Allah Tabaraka Taala. Masya Allah. Ibn Hazm ini kata para ulama, kalau seandainya Ibn Hazm ini ya'khud al-qiyas fi umuri fiqhiyah, dia mengambil urusan-urusan fikihnya dengan dalil qiyas, maka kata mereka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kemampuannya dengan izin Allah. Maksudnya kecerdasannya dalam masalah ilmu agama itu luar biasa. Beliau kekeliruannya cuman di antaranya menolak kias. Beliau enggak pakai kias. Jadi dalam ilmu fikih bagi beliau tidak pakai kias. Padahal dalam belajar fikih kias itu ada. Paham? Kias itu ada. Yang enggak boleh kias itu dalam masalah akidah. Tidak boleh mengkiaskan wajah Allah dengan wajah manusia. Contohnya demikian. Itu masalah akidah. Tapi kalau masalah fikih, ya ada kiasnya. Di zaman Nabi berzakat menggunakan apa, Umar? Zakat fitri itu menggunakan apa? Tamar. Atau apa? Khintah. Atau apa lagi? Sa'ir. Gandum atau kurma. Nah, di zaman kita, di negeri kita, menurut saya, kita menggunakan apa? Beras. Ya, arus. Menggunakan beras. Di mana letak kesamaannya? Ya, bertemu pada satu titik, yaitu makanan pokok. Maka dihiaskan. Fungsinya adalah memberikan makanan pokok kepada orang fakir dan kepada orang miskin. Berarti zakat fitri boleh menggunakan beras. Dan itu yang benar. Bukan menggunakan uang. Bukan menggunakan uang, tapi menggunakan beras. Ya, kalau menggunakan uang, uangnya disuruh membelikan beras kepada panitia zakat. Nah, ini contoh kias seperti itu. Di zaman Nabi SAW, para wanita jilbabnya bagaimana, Umar? Selimut yang besar, yang dikenal dengan abaah. Kain lebar segi empat yang menutupi seluruh tubuh. Abaah. Karena mungkin tidak ada mesin jahit seperti ibu-ibu. Nah, sekarang ibu-ibu kan jilbabnya dia berjahit. Nah, maka seperti ini kias. Enggak apa-apa. Kiasnya bertemu pada satu titik, apa itu? Sama-sama berfungsi menutupi aurat. Di zaman dahulu mungkin pakaian itu dari atas kepala langsung ke bawah. Seperti kalau ibu lihat mukena zaman dahulu kan begitu ya, Bu. Mukenanya dari atas kepala terus langsung ke bawah. Zaman sekarang orang menggunakan modifikasi dua bagian, terpotong bagian atas dan bagian bawah, tapi sama-sama lebar. Yang penting fungsinya menutup aurat, makin termasuk kias. Zaman dahulu manusia menggunakan onta ketika berangkat haji. Di zaman kita menggunakan kapal atau pesawat terbang. Jais ini kias. Ini Ibn Azubayi Mawmata, Masya Allah, seorang ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Allahumma amin. Nah, kata beliau selanjutnya, wa Ibnu Taimiyah, dan juga yang berpendapat seperti adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa Hujjatul Allamah Ibnu Utsaimin, dan wa rajau Al-Allamah Ibnu Utsaimin, dan merujukkan pendapat ini adalah Al-Imam Al-Utsaimin nawwarallahu qabrah, semoga Allah menerangi kuburnya. Allahumma amin. Wa kadza Al-Allamah Al-Albani, begitu pula ini dipilih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Wa in kana al-jumhuru ala khilafi, walaupun mayoritas para ulama banyak yang berbeda dengan pendapat ini, tapi pendapat yang rajih insyaallah bahwa orang yang mengakhirkan waktu salat kemudian masuk waktu salat yang lainnya seandainya dia mengqadanya itu tetap sia-sia. Yang wajib baginya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanbih, peringatan. Laisa ma'na anna man taraka as-salat muta'ammidan bighairi udhrin, laisa ma'na anna an yani tarakat salati muta'ammidah bighairi udhrin la tudlabu biqada'iha. Ini bukan artinya orang yang meninggalkan salat, wanita yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada udhur, dia enggak dituntut untuk qada, bukan begitu. Ana hadza taysir 'alayha, kalau begitu ini berarti meremehkan. Ini meremehkan. Bal hadza adzam mimma law tulibat biqada'iha, tentu ini perkaranya lebih berat dibandingkan orang yang dituntut untuk salat mengkodok dengannya. Jadi dia tetap kodok, tapi dia harus ingat kodoknya itu gak mendatangkan pahala buatnya, gak menghapuskan dosa-dosanya. Dia tetap dituntut untuk apa? Taubat kepada Allah Taala. Fahim dong? Fahada yadulu ala anna ma'siyata wa jarama akbar min ayyuka korabil kodok iwala salati alfa marah. Meninggalkan sholat dengan alasan percuma juga sholat nggak dikasih pahala, sudahlah sekalian besok aja sholatnya, ini berarti lebih dosa, lebih besar permasalahannya di sisi Allah tabaraka dibandingkan dengan orang yang mengkodoknya tadi itu. Walaupun dia misalnya harus mengkodok 1000 rakaat misalnya begitu. Wa inna taqtajuril mar'a an taksira min at-taubah, maka wanita itu dituntut banyak taubat. Apa bentuk taubatnya Umar? Apa bentuk taubatnya? Istighfar toh. Apa? Begini, amal yang ditinggalkan itu cara taubatnya mengganti dengan amalan yang semisal. Jadi kalau ibu misalnya meninggalkan sholat dulu di masa belum mengenal dakwah, sering sholatnya bolong-bolong gitu toh, cara taubatnya adalah memperbanyak sholat sunnah yang disyariatkan, qiyamul lail, sholat witir, sholat duha. Jangan tinggalkan sholat yang mengiringi sholat lima waktu, sholat sunnah wudhu. Faham benar? Itu bentuk taubatnya. Makanya Nabi mengatakan fa'at bi isyiat al hasanat tamkuha. Ganti masa buruk atau dosa-dosamu di masa lalu itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan masa lalumu. Berarti perbanyak sholat sunnah, makin giat, makin rajin, dan mencari sesuatu yang membuat dia terus ingat begitu. Apa yang membuat dia ini misalnya malas untuk sholat? Oh, karena perutnya kenyang. Oh, berarti dia mencari sebabnya. Karena perutnya kekenyangan, akhirnya dia kemudian ketinggalan sholat. Berarti diberi hukuman jiwanya itu. Dengan cara bagaimana? Rajin puasa. Ya, puasa sunnah. Puasa daud, sehari puasa, sehari tidak. Kalau nggak kuat, ya puasa Senin dan Kamis. Kalau nggak kuat, ya setiap satu bulan, tiga hari. Apa saja itu? Tanggal berapa? 13, 14, dan 15. Nah, ya kalau gak kuat ya mungkin semampunya makanya dikurangi ya Bu ya, jatah sehari 3 kali menjadi sehari 2 kali atau sehari 1 kali, demikian. Tidak dilarang dalam Islam. Wallahu'alam bishawab. Baik, yang atau kalau tidak mengurangi jatah makan yang darinya dua piring ini, supaya tidak terlalu kenyang. Berkata Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Ma ra'aitu rajula nisyana 'an syai'in min syai'in ladzi farada Allah taala 'alaiha illa mali'a batn." Kata beliau, aku tidak melihat orang suka lupa. Ini penyakit lupa itu, Bu, ternyata kata Imam Syafi'i penyebabnya satu. Misalnya dia lupa dengan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah berupa salat, itu karena perutnya suka kekenyangan. Perutnya suka apa? Kenyang. Kalau makan kenyang boleh, tapi jangan apa? Kekenyangan. Jangan kekenyangan. Paham dong? Nah, Anda lihat saja yang perutnya terlalu kenyang, walhasil kalau ke majelis ilmu sudah kelas namanya khusyuk jiddan. Nah. Saking khusyuknya ya, Bu ya. Akhirnya apa? Nian tidur. Nah, tapi kalau yang di sini Bu, karena kekenyangan insyaallah, karena saking sudah hafalnya insyaallah ya, Bu ya. Kita lanjutkan pembahasan. Berikutnya yang mulia sekalian, wal istighfar, dan memohon ampunan lil azizil jabbar, kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Memerintahkan, Subhanahu lagi Maha Suci, falahallahu ayyaghfir laha, agar mudah-mudahan saja Allah memberikan pengampunan kepada dirinya. Lalu beliau mengatakan, man dayya'ati salat sanawat min umriha madza taf'al? Wanita yang sering meremehkan waktu salat sampai bertahun-tahun, 17 tahun enggak pernah salat, Ustaz. Ya, kenapa? Ya karena memang tahu bahwa salat belum wajib baginya. Ya, berarti kalau tidak wajib tidak ada masalah. Masalahnya adalah ketika dia sudah balig, kemudian dia enggak salat. Entah karena perkara dia itu meremehkan atau semisalnya. Kata beliau, banan al-qawli sadiq, berdasarkan apa yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, yaitu orang yang meninggalkan salat atau mengundur-undur waktu salat sampai habis waktunya. Fa inna la yujabu 'alaiha an taqdi hadhi shalah, dia tidak wajib untuk mengqadha salat-salat tersebut. Allati dayya'atha, yang telah diremehkan dan ditinggalkannya itu, lakin tapi dicatat. 'Alaiha an tatuba taubatan nasuha. 'Alaiha an tatuba taubatan nasuha. Dia wajib bertaubat dengan taubat nasuha. Apa arti taubat nasuha? Taubat dengan cara yang sesungguhnya. Apa syaratnya? Atau ciri-ciri taubat itu taubat nasuha?
Tidak mengulangi lagi.
Tidak mengulangi. Kemudian nadam, apa nadam? Menyesali. Dia menyesal. Bukan apa namanya? Bukan malah bangga. Masya Allah ya, dulu saya itu enggak sholat 17 tahun. Nah, ini bangga namanya. Enggak boleh begitu. Harusnya apa? Inna lillah, musibah menimpa saya, begitu. Dia menyesal. Dia menyesal, kemudian dia apa? Tidak ingin mengulangi lagi dan menjauhi, yang ketiga menjauhi segala hal-hal yang membuat dirinya bisa meninggalkan sholat itu. Lalu yang terakhir mengiringnya dengan amal soleh. Wa tastaqimu ala dinillahi ta'ala, dan dia harus menegakkan seluruh ajaran Allah yang sanggup dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi ciri-ciri orang yang bertaubat dari sholatnya yang di masa lalu dia tinggalkan, dia sungguh-sungguh belajar agama, setiap tahu ilmu dia amalkan, setiap tahu tentang suatu perkara kebaikan yang bisa mendekatkan kepada Allah Ta'ala dan menghapuskan dosa, dia pun kerjakan. Waktu hafadu ala salawat, lalu memelihara sholat tepat pada waktunya sebagai bentuk penyesalannya dari apa yang dilakukan di masa lalunya. Adapun yang dilakukan sebagian orang, unda nanti dikobohnya kalau haji. Maka anda lihat ada orang haji, Masya Allah, sholat sunnah, datang ke masjid dua rakaat, selesai sholat berdiri lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, datang sholat berikutnya berhenti, selesai sholat, sholat lagi, kalau belum diusir sama penghuni apa penunggu masjid, belum keluar. Ketika ditanya kenapa, ini mengkodok sholat yang tahun lalu saya tidak lakukan. Ini keliru, ini bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan sebuah amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal itu tertolak. Enggak ada contohnya. Atau dia berkata, ganti dengan sholat arba'in, maka sholat arba'in itu menghapuskan sholat yang ditinggalkan di masa lalu. Ini juga bid'ah. Karena dalam Islam enggak ada sholat arba'in. Maksudnya sholat 40 waktu di masjid Nabawi katanya menghapuskan dosa. Enggak ada nas yang sahih tentang hal ini. Yang ada sholat selama 40 hari 5 waktu masing-masing harinya, tidak tertinggal takbiratul ihramnya bersama imam. Terdapat dalam riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Qadha'u sholawatil fardhah biudhrin. Mengqadha salat yang tertinggal itu karena sebab udzur disyariatkan. Man fatata shalah liudhrin syar'iyyin, barang siapa yang salatnya tertinggal darinya, dia tidak sempat mengerjakannya karena udhrin syar'i. Walam takun mutakasila, bukan karena malas-malasan, aw mutahawina, atau karena sebab meremehkan. Fa innahu yajibu 'alaiha qada'uha fauran zawalil udri. Fauran zawalil udri. Maka orang yang seperti ini dia wajib disegerakan mengqadha salatnya itu ketika udhurnya sudah tidak ada. Ketika udhurnya sudah tidak ada. Si fulan misalnya, nasallahu ta'ala assalamu alafiyah, dia dalam kondisi terjebak, mungkin terjebak di apa namanya, tengah jalan, karena apa, macet, sholat di mobil tidak mungkin karena dia membawa kendaraannya, sementara jalannya pelan sekali, dia berhenti sama sekali memudahkan orang lain. Tapi kalau dia jalan pelan-pelan terus, tidak mungkin sholat, karena sholat tidak boleh dalam kondisi seperti ini memudahkan dirinya sendiri. Beda dengan onta ya Bu ya. Kalau ibu punya onta, kemudian ibu sholat sunnah di atas onta itu, ontanya mau jalan kemana aja gak masalah, insya Allah gak akan nyemplung kali kan dia Bu ya, gak akan nabrak begini begitu, karena onta bisa mengarahkan jalannya. Tapi kalau ibu naik mobil kemudian dibiarkan jalan, ini musibah. Nah kondisi seperti ini syar'i, ketika ibu telah terlepas dari apa, situasi macet itu, wajib berhenti, jangan menunggu sampai rumah. Ya kesalahannya sebagian saudara kita di mana, di Jakarta misalnya, alasannya karena macet, nanti dijamak di luar. Sepanjang tahun dia menjamak sholat. Ada masaib, ini musibah. Gak boleh, begitu dia menjumpai lepas dari permasalahannya, dia minggir, cari tempat, sholat. Dikodok segera. Jangan menunggu datangnya waktu sholat yang berikutnya. Fahim tuh, nah? Contoh udzur yang syar'i sedemikian. Nah, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang tidur tadi itu. Fal yusalliya idza dzakaraha, segera dia itu mengerjakan salatnya ketika dia ingat tentangnya. Wala kafarata laha illa dzalik, enggak perlu bayar kafarah kecuali segera tunaikan saja salatnya. Wa hadza mazhabul Maliki wal Hanabilah. Inilah mazhabnya Imam Malik dan pengikutnya, dan Imam Ahmad dan pengikutnya. Wa alai falau istayqadat falau istayqati fawajjati syamsa qatat, walaupun Anda, wahai saudariku, terbangun mataharinya sudah terbit, tetap bagi Anda untuk mengqadha salatnya itu. Fala yajuzu an tu'awada naum bihajjatin annal waqta qad fata. Enggak boleh kemudian sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur mataharinya terbit, ya sekalian aja apa? Lanjutkan tidurnya, ini enggak boleh. Ya? Bal'alaiki, wajib bagimu wahai ukhti an tusalli, engkau segera salat, hina tastaiqadina, ketika kamu terbangun darinya. Li'anna wa yaqtabiru waqta shalah, karena itu dianggap waktu salat yang harus kamu lakukan bagimu. Karena itu dianggap waktu salat yang harus dilakukan olehmu ketika itu. Maka dengan demikian, udzur syar'i apapun yang menyebabkan orang itu menunda sholat di saat udzurnya sudah hilang darinya, dia wajib segera menunaikan sholatnya itu. Soal, ini udzur syar'i atau bukan Bu? Seorang suami pulang datang menjumpai istri, istrinya haid, jam misalnya asar masuk jam 9.04, di jam 3 sore suci, maka ibu mandi, suaminya pulang, qadarullah suaminya berhajat, lalu dia mengajak istrinya. Pertanyaannya, sholatnya dijamak atau harus didahulukan sholat lalu suaminya marah? Si istri mengatakan, saya sholat dulu. Kata suami, lah ada hajatun syar'i. Suami berkata, ini hajat syar'i, ini mendesak misalnya begitu. Lalu membaca dari idza'a rajul imra'atahu summa abad la'anatul malaikah, bila seorang suami memanggil istrinya ke tempat pengaduannya dia menolak, dilaknat malaikat. Salatmu enggak sah dilaknat malaikat pada suaminya begitu. Nah, dituruti suaminya atau tidak, Bu? Pakai dalil lo suaminya, Bu. Dalilnya hadis sahih tadi itu riwayat Muslim. Nah, itu hajatnya syar'i enggak? Hajatnya syar'i? Boleh ditunda enggak sholatnya? Kenapa enggak boleh ditunda? Karena sholat hukumnya? Sholat hukumnya? Wajib. Lah melayani suami hukumnya wajib atau tidak? Nah, kalau begitu kenapa enggak boleh menunda? Kenapa lebih wajib sholat? Karena hak Allah Ta'ala. Ahsantunna. Benar. Karena haknya Allah Ta'ala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang beriman, kamu jangan mendahului kehendaknya dan ketetapannya Allah dan juga Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya lebih diamukan dalam masalah ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa afwan. Atau Allah mengatakan, walladzina amanu asyaddu balillah. Orang beriman itu rasa cintanya kepada Allah bersangatan. Jadi dahulukan dulu Allah, itu sholat wajib. Ya kalau sholat duha, ya tinggalkan sholat duhanya. Ibu sedang sholat duha, dapat rakaat yang kedua, suaminya berkata, ya zauzati ta'ali ta'ali hajatun syar'i. Istriku ini hajat syar'i. Batalkan gak, Bu? Nah, sholat lo ini, Bu? Rakaat kedua ini? Kau udah ganti lah kalau rakaat kedua terlalu lama. Tasyahud akhir sudah, Bu. Masya Allah, Rasulullah. Amin. Nah, maka ibu sekalian, yang sunnah dibatalkan, ditunaikan yang wajib. Ditunaikan yang wajib. Nah, yang wajib harus mengalahkan ibadah yang sunnah. Fahim tunnah? Nah. Baik. Kalau begitu, ternyata qadar Allah sudah habis waktu duhanya, Ustaz, sampai duhur. Boleh enggak qada duha? Besok saja baru salat duha lagi. Kalau salat duha tidak perlu di qada. Tapi kalau salah sunnah Mbak dia maghrib, soal yang ditanyakan kepada para ulama, kepada Syekh Husain ditanyakan, orang yang dia kepingin salat Mbak dia maghrib, kemudian suaminya berhajat, kemudian dia melayani si suami, habislah waktu maghrib, masuklah waktu salat isya, boleh gak dikotok? Salah sunnah Mbak dia maghribnya boleh dikotok apa? Boten. Boleh dikotok apa tidak? Hah? Kalau ibu misalnya belum sholat qobliyah subuh, kemudian datang sholat subuh, ibu sholat subuh, selesai sholat subuh, ibu boleh gak mau qada sholat ba'diyah qobliyah subuh? Boleh? Lah, yang tadi ba'diyah maghrib kenapa gak boleh? Sholat subuh khusus? Ganti sudah. Ibu dan sekalian belum mengerjakan sholat ba'diyah isya. Sudah lewat tengah malam. Sudah lewat tengah malam. Sudah masuk waktu sholat apa? Yang mulai. Boleh gak sholat ba'diyah isya? Kesimpulannya, seluruh sholat sunnah boleh diqadha. Seluruh sholat sunnah yang mengiringi sholat yang wajib boleh diqadha. Fatatan yang Nabi itu pernah kehilangan sholat. Nabi pernah mengimami sholat subuh. Selesai sholat subuh, beliau berdiri lagi sholat dua rakaat. Kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, bukankah engkau melarang kami mengerjakan sholat dua rakaat sesudah subuh? Kata Nabi, sesungguhnya aku kehilangan qobliyah subuh, maka aku kerjakan saat ini. Berarti boleh mengqadha qobliyah subuh. Dikiaskan kepada seluruh jenis sholat sunnah yang mengiringi sholat yang wajib, boleh diqadha. Maka bila suaminya berhajat, maka dia melayani suaminya, telah datang untuk sholat isya, dia sholat isya, kemudian sholat ba'diyah isya, lalu dia boleh mengqadha ba'diyah apa tadi? Maghrib. Fahim tunna ad-dinu yusrun. Ternyata agama ini adalah agama yang mudah. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam beragama ini. Nah, kata tadi, fahim tunna. Nah, kemudian masalah berikutnya, at-tartibu bi qada'il fawaid. Mesti tertib. Mengqada salat yang tertinggal itu harus tertib. Apa itu artinya tertib? Berurutan. Jadi tertib itu artinya berurutan sesuai dengan datang waktunya. Idza fataki li udrin ma aksara min salatin. Bila engkau kehilangan beberapa waktu salat karena udzur. Misal ibu dan sekalian pingsan di waktu menjelang duhur, pingsan qadarullah siumannya ketika isya atau ketika maghrib, ketika sholat maghrib, mau sholat maghrib, ibu dan sekalian apa yang terbangun, pertanyaannya adalah diqadha tidak? Hah? Diqadha tidak? Dan pertanyaannya ini orang bukan pingsan, Bu, apa namanya? di rumah sakit itu kalau nggak bangun bangun koma. Kalau seorang itu koma misalnya 5 hari dia koma, lalu kemudian dia siuman, dikodo nggak? Hah? Lah ini kenapa yang pingsan dikodo? Melebihi dari apa? 3 hari. Ya udah kalau gitu komanya 2 hari aja lah. Kan kita boleh tawar-menawar ya, Bu ya. Ayo keluar. Komanya 2 hari saja lah, Umar. Dikodo enggak? Dikodo? Tidak dikodo. Dikodo itu ketika seseorang itu kehilangan waktunya dalam satu masa dari terbitnya matahari sampai tenggelam matahari. Ini dikodonya. Karena sebab udhurin syar'i. Boleh? Itu kalau karena sebab pingsan, kalau sebab hilang ingatan, maka dia hilang kewajibannya dalam masalah itu. Tapi kalau seandainya dia kembali siuman di waktu maghrib, nah dia qadha berarti. Nah qadhanya berurutan, duhur dulu, kemudian baru apa? Asar. Atau kalau misalnya ibu kehilangan salat asar, masuk waktu maghrib baru anda sadar gitu. Maka ibu mengqadha salat asar di waktu maghrib, caranya asar dulu baru maghrib. Tidak boleh maghrib kemudian asar. Tidak boleh. Fa'inna itu salina salawatil fa'itati bitartibiha. Maka sesungguhnya bagimu sholat yang tertinggal itu kerjakan dengan urutan-urutannya. Apa dasar hukumnya? Di hadis Jabir, hadisnya Jabir bin Abdillah, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ja'a yaumal khandaq ba'da maghribati syams. Dulu sahabat Umar bin Khattab mendatangi Nabi di saat perang Khandaq. Tahu perang Khandaq kumaha? Kondang itu apa tuh artinya? Parit ya. Di perang di mana kaum muslimin dikepung oleh orang-orang musyrikin dan gabungan dengan Yahudi. Maka Nabi diberi saran oleh para sahabat membuat parit. Nah, dibuatlah parit supaya parit itu tidak bisa dilewati oleh orang kufar. Namanya perang Kondang. Di perang Kondang ini perangnya sangat dahsyat. Kemudian setelah matahari tenggelam, Umar menjumpai Nabi. Faja'ala yasubba kufara Quraisy wa qala, maka Umar mencela orang kafir Quraisy. Gara-gara Quraisy itu dengan izin Allah bisa saja, maka menjadikan sebab Umar lupa salat asar. Wa qala ya Rasulullah wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kitu sholil asr hatta kadat asy-syamsu taghrib." Saya enggak sempat mengerjakan salat asar sampai akhirnya matahari hampir tenggelam. Fakallah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi masalah itulah. Demi Nabi, demi Allah, aku pun belum mengerjakan asar. Ternyata Nabi juga lupa, belum sholat asar. Karena kesibukan beliau menghadapi musuhnya Allah. Watawaddo'a, kata Jabir, Nabi pun berwudu. Watawaddo'na, kami pun juga berwudu. Berarti sahabat juga belum sholat. Fasolam asra ba'dama gharabati syams. Ketika itu Nabi mengerjakan sholat asar padahal matahari sudah tenggelam. Summa sholat ba'dahal maghrib. Setelah sholat asar barulah Nabi dan para sahabat mengerjakan sholat. Ini namanya tertib. Fahim tenang? Maka ibu dan sekalian, keliru kalau ibu-ibu datang ke sebuah tempat kemudian umat melihat jamaah sedang sholat duhur, sholat asar, ibu belum sholat duhur. Safar ke Samarinda, sampai di Samarinda asar, ibu belum sholat duhur. Lalu ibu ikut sholat asar bersama mereka, salah. Harusnya sholatnya sholat apa? Duhur. Bagaimana sholatnya? Bolehkah bermakmum bersama mereka? Boleh. Perbedaan niat dalam sebuah sholat tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah sholat. Fahim tuna? Inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Anas bin Malik, dakhala rajulun. Datanglah seorang lelaki di masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qada'an salati, Nabi telah menyelesaikan salatnya. Fa shalla rajul wa qala Nabi, ketika lelaki ini mau salat, Nabi berkata, "Man alladhi yuridu an yatasaddaqa bi hadzal rajul?" Siapa di antara kalian yang mau bersedekah untuk orang ini? Nabi dan para sahabat selesai salat zuhur. Tiba-tiba ada orang datang terlambat. Kata Nabi, "Siapa yang mau sedekah dengan orang ini?" Dalam niat yang lain salat asar. Dalam riwayatnya tidak disebutkan sholatnya sholat apa, tapi orang ini datang terlambat. Tiba-tiba berdirilah seorang laki dan berkata, "Saya." Maka laki-laki ini pun menemani orang itu sholat lagi. Kan tidak boleh sholat duhur dua kali, paham ibu? Sholat maghrib dua kali juga nggak boleh. Yang boleh adalah sholat duhur yang pertama tadi wajib, yang kedua nilainya menjadi apa? Sunnah. Maka orang menemani orang yang datang terlambat. Si fulan yang datang tadi sholat yang wajib, sementara yang menemani sholat apa? Niatnya berbeda. Enggak dilarang dalam masalah ini. Paham tuh? Nah, kalau ibu sholat asar dulu, habis asar baru sholat apa? Duhur, berarti tidak tertib. Sementara tadi hadisnya harus tertib. Mushkilah, menjadi permasalahan. Bila ibu datang di waktu isya, ini jamaah sholat isya. Nah, ibu belum sholat maghrib. Pertanyaannya buat umah, ini hal ibu sholat apa nih? Jawabannya benar sholat maghrib. Pertanyaan yang kedua, harus berjamaah atau sendirian? Harus berjamaah atau sendirian? Sholat saya berempat. Nah, berarti kalau berempat boleh nggak berjamaah sendiri dan orang sholat sendiri? Ini jelas nggak boleh. Membuat dua jamaah dalam masjid tidak? Membuat dua jamaah dalam masjid tidak boleh. La jama'ata illa ma'al imam. Tidak uqima fi shalah wala shalah illa imam. Dan dalil-dalil yang lainnya banyak. Bila qamat tadi kumandangkan tidak boleh shalah dilakukan kecuali bersama imam. Tidak ada jamaah kecuali bersama dengan imam. Berarti dua jamaah dalam satu masjid haram hukumnya. Dua jamaah dalam satu masjid hukumnya. Nah, sekarang katakanlah sendirian atau empat orang. Pertanyaannya adalah Anda shalah sendiri-sendiri duhur maghrib atau Anda bergabung dengan jamaah shalah isya? Hah? Atau nunggu mereka selesai sholat baru ada sholat begini. Yang mana Una? Bergabung dengan jamaah. Nah, hadits khilafatul ulama. Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bergabung dengan mereka, tapi dengan catatan mengambil rakaat, mengambil pada rakaat yang kedua, atau mengambil pada rakaat yang ketiga. Tapi ini lemah pendapatnya. Pendapat yang kuat, yakni tetap sholat bersama dengan mereka. Berhenti di rakaat ketiga dan biarkan imamnya berdiri. Lalu menunggu si imam duduk tasyahud akhir, kita pun salam bersama dengan imam. Paham ini ibu? Ibu di rakaat ketiga, kan imam berdiri nih. Allahu Akbar. Ibu tetap tasyahud akhir. At-tahiyatulillah wa salawatu at-tayyibah. Terus baca doa sampai imamnya duduk tasyahud lagi bersama ibu. Imam salam, baru ikut salam bersama imam. Fahim dunna. Nah, ini yang rajin. Gimana? Boleh. Jadi ibu belum mengerjakan salat asar karena udzur syar'i ya. Karena udzur yang syar'i, maka ibu belum salat asar. Ikut berjamaah dengan kaum muslimin di rakaat yang ketiga, duduk bersama dengan imam. Ketika imam salam, Anda bangkit tinggal menambah satu rakaat lagi. Gimana? Iya, jadi tasyahudnya tiga kali. Tasyahud yang ketiga bersama dengan imam ini karena kewajiban mengikuti kondisi si imam dan tidak perlu sujud sahwi. Fahim tunna barakallahu fiik. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan sampai di mana tadi? Iya. Setelah ibu salam bersama imam sholat isya, imam sholat maghrib, imam sholat isya, ibu salam, ibu salam toh bersama dengan imam, ibu berdiri lagi. Kalau posisinya ibu dalam kondisi safar, cukup sholat isyanya dua rakaat. Saya ulangi, kalau ibu posisinya dalam kondisi musafir, berarti cukup sholat isyanya cuma dengan teman-temannya berkumpul, kerjakan sholat isya berjamaah. Tapi kalau Anda sendirian, berarti Anda sholat isya sendirian saja. Fahim tunna? Lakin idza kana tartibu sayatalaqqabu alaihi khuruj waqti salatil hadira fa innaka tusallina alhadira thumma tusallina latifata qablaha. Ini pendapat beliau garis atasi. Garis atasi beliau mengatakan akan tetapi bila tertibnya itu dengan ketertiban keluarnya waktu, maka seandainya engkau keluar waktu, engkau sholat dalam kondisi hadir bersama dengan jamaah, kata beliau sholatlah bersama jamaah, kemudian baru kerjakan sholatmu yang sebelumnya. Ini pendapat beliau. Yang tadi sudah saya terangkan bahwa pendapat ini tidak wajib. Tidak wajib. Jadi yang wajib, ibu ikuti bersama dengan jamaah, kemudian nanti ikuti dengan sholat yang tadi belum dikerjakan yang datang sesudahnya. Seperti yang kita terangkan tadi itu. Nah, pendapat beliau ini digaris atasi oleh para ulama karena adanya kewajiban mengerjakan sholat dalam kondisi apa? Tertib. Dan yang kedua, tidak ada masalah berbedanya apa? Niat di dalam. Tidak ada masalah perbedaannya niat bagi imam dan si makmum. Wallahu alam bishawab. Baik, faedah. Ini ada faedah. tubda salatul fa'itatu ala sifatiha. Mengkodok sholat yang tertinggal itu caranya tidak berbeda. Rokaatnya sama, jumlahnya sama, gak ada tambahan, gak ada pengurangan. Idza nasiti salat al-isya, misalnya Anda lupa mengerjakan sholat isya, wa ya jahriyah, di mana sholat isya itu dibaca dengan apa? Jahar. Falam tadkir, falam. Sebentar, ini tadkiriha itu keliru ya. Sini pada penulisannya salah. Kemudian kata beliau, falam tadkiriha illa fin nahari, sementara kamu tidak ingat kecuali setelah terbit matahari. Anda misalnya tertidur ba'da salat maghrib karena kecapean yang amat sangat, tidak bisa ditahan, tertidur, bangun-bangun jam 7 pagi. Berarti kan ketinggalan berapa salat? 2. Isya dan subuh. Maka yang harus Anda lakukan ketika Anda berada di siang hari, matahari sudah terbit, bacanya cepat, tetap dibaca. Fa innaka tusallina fi an-nahari jahran. Kamu baca salatmu dengan suara yang jahar. Tetap dibaca alhamdulillah rabbil alamin arhamar. Pertama ketika berjamaah, fa in kunna nahtar. Dibaca dengan jahar, maka seperti tidak ada bedanya. Fa fi hadisi Abi Sa'id al-Khudri fi kisatil Khandaq, seperti hadis Abu Sa'id al-Khudri dalam kisah Khandaq, fa aqama dhuhra fa ahsana salatahu kama kana yusalli fi waqtiha. Maka beliau mengerjakan salat zuhur dalam riwayatnya salat asar seperti dia mengerjakan di waktu-waktunya itu. Dia perbagus sholatnya itu, berarti dikerjakan dengan tumakninah, tidak usah terburu-buru, dibaca seperti mana dia kerjakan di waktunya. Kalau seandainya itu sholat duhur, berarti dibaca dengan suara yang apa? Sirriyah. Waqad kana hadza ba'dal maghrib wa hadza sawtul ulama. Walaupun itu terjadi pada waktu sholat maghrib, matahari tenggelam, sholat asarnya belum dikerjakan, kemudian datang maghrib, kan sholat asar itu dalam kondisi apa? Sir? Iya. Maka walaupun sudah masuk maghrib, dikerjakannya tetap dalam kondisi sir. Faedah, tambahanmu. Ini memberi nasihat buat kita secara tidak langsung. Bila ibu-ibu sholat berjamaah, kemudian ketinggalan di masjid, orang sudah salam, ibu belum mengerjakan sholat maghrib, maka sholat maghribnya tetap dengan suara yang dikeluarkan, atau dengan suara apa? Jahar. Tapi nasihati oleh imam, walaupun sendirian kok, walaupun anda apa? Bacanya tetap dikeluarkan. Ini juga nasihat buat ibu-ibu kalau sholat di rumah. Kalau ibu sholat di rumah sendiri-sendiri, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, pada asalnya sholat ini bacanya tetap disuarakan, walaupun tidak terdengar oleh orang yang ada di sekelilingnya. Catatan kata Imam Al-Utsaimin, fa'idha kana aminani aminati anal anil fitan. Dengan catatan kalau itu aman dari fitnah. Kalau suaranya ibu-ibu menjadikan sebab fitnah, ini berbeda. Atau ibu datang ke masjid, orang semua sudah selesai sholat, kemudian ibu sholat sendirian, suaranya dikeraskan, ini fitnah. Nah ketika itu tidak, suarakan dengan suara yang lirih, tapi tetap terdengar oleh dirinya sendiri. Fahim tunna? Fahim tunna? Jadi bukan dibaca dengan sirriyah ya. Nah tadi, ini hukum asalnya sholat yang dibaca dengan jahriyah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah kata beliau, terakhir katanya jawab kemudian, yusra'u qada'u sunnah rawatib. Nah ini dia, disyariatkan mengqada' sholat sunnah rawatib. Apa tuh sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah yang mengiringi sholat. Nah kalau sholat nawafil, sholat nafilah apa itu? Sholat nafilah itu apa artinya? Kalau sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Nah, kalau sholat nawafil, nawafil itu maknanya sunnah. Jadi kalau sholat apa? Sholat sunnah nawafil ya sholat yang tidak dihukumi wajib. Seluruh sholat sunnah disebut dengan nawafil. Fahim karena? Baik. Kemudian kata beliau, disyariatkan mengqada sholat sunnah rawatib ini sebagaimana akan datang penjelasan bab ini secara rinci insyaallah. Kesimpulannya kata beliau, al auqatul lati nuha an sholati nawafil fiha, tapi ada catatan, waktu di mana dilarang mengerjakan sholat sunnah di dalamnya. Waktu di mana kita dilarang mengerjakan sholat sunnah di dalam waktu tersebut. Satu, ba'da sholati subhi hatta tatlu asyamsu. Dilarang mengerjakan sholat sunnah setelah mengerjakan sholat subuh sampai matahari benar-benar apa? terbit. Kecuali tadi orang yang mengkodok salat saudara qabliyah subuh, itu pun khilaf para ulama. Maka lebih utama khuruj anil khilaf, keluar dari perselisihan, kodoknya tunggu sampai matahari terbit. Dua, termasuk dikecualikan adalah salat sunnah yang ada sebab. Ibu-ibu masuk masjid, ada salat tahiyatul, itu tidak terikat dengan waktu. Kapan saja ibu mau salat boleh. Baik. Tiga, salat jenazah. Salat jenazah juga termasuk waktu yang tidak ada batasan waktunya. Jadi kapan saja kita mau menyalatkan jenazah, apakah matahari itu pada atas kepala apakah tidak, itu tidak dilarang. Karena tujuannya menyelenggarakan jenazah disegerakan. Nah, kata beliau berikutnya, inda tului syamsi hatta tartafi aqdra ramhin. Juga tidak boleh mengerjakan sholat sunnah ketika matahari pas terbit. Tunggu sampai matahari benar-benar menjauh dari tempat terbitnya seukuran kurang lebih sepanjang tombak. Tombak di zaman Nabi itu mata tombaknya sekian. Jadi kalau kita ukur dengan sudut, garis sudut begitu, kira-kira membentuk sudut satu hasta. Fahim tunnah? Faham gak ini, Bu? Ayuh. Ini lupa. Capek, Bu? Kalau capek ya, kita cukupkan sampai di sini. Akan kita insya Allah. Cukupkan sampai di sini, Bu? Dilanjutkan atau dicukupkan? Faham gak maksudnya yang saya jelaskan tadi ini? Jadi ibu-ibu gak boleh mengerjakan sholat sunnah ketika matahari tepat baru terbit, ditunggu sampai matahari itu kira-kira kalau diukur dari jarak jauh itu, misalnya di sana, seukuran seolah-olah matahari itu sudah naik satu tombak. Faham? Ya kalau di jami ya kurang lebih sudah jam 7 lah. Sudah jam 7 ke atas itu baru sudah sholat apa? Duha. Nah demikian contohnya. Yang ketiga, inna istiwa'i syams. Tidak boleh mengerjakan sholat sunnah ketika matahari tepat di atas kepala. Hatta tamila. Sampai mataharinya tergelincir sedikit. Ditandai dengan apa? Adanya bayangan. Kalau ibu berdiri, tepat di atas kepalanya itu matahari, itu gak ada bayangannya. Ya, kalau ibu berdiri sedikit aja, berarti bayangannya sudah muncul. Nah, itu udah boleh sholat. Yang keempat, ba'da sholatil asar. Gak boleh mengerjakan sholat sunnah sesudah sholat asar. Hatta taghruba syams. Sampai matahari betul-betul tenggelam. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Absah. Kepada Amr bin Absah Nabi pernah mengatakan, "Shalli salatash subhi, kerjakanlah salat subuh. Summaqsir ani salati hatta tathlu'a syams, kemudian tahan dirimu dari mengerjakan salat sunnah sampai muncul matahari. Hatta tartafi'a, itu pun sampai mataharinya benar-benar menjauh dari tempat terbitnya, yaitu meninggi." Fa'inna tadlu'a baina qornai syaitan, karena ketika matahari itu muncul, dia terbit di antara dua tanduknya syaitan. Ini hadis menjelaskan berarti setan itu dari bangsa jin, bentuk aslinya punya tanduk. Nasihat buat ibu-ibu, jangan membiarkan anak-anaknya suka pakai, kadang pakai tanduk-tandukan gitu ya. Atau mungkin malah ibu-ibu godain anaknya pakai tanduk, ini sama setan. Enggak boleh manusia menyerupai apa? Setan. Enggak boleh ya. Malah mungkin ada tokoh yang dikasih apa? Tokoh apa gitu yang dibanggakan oleh sebagian anak pakai tanduk misalnya. Itu setan. Ciri-ciri setan itu punya tanduk. Wallahu a'lam bishawab. Fahim benar? Kemudian wahai naya, ini juga memberikan faedah. Salah satu sebab kenapa kita enggak boleh salat ketika matahari baru terbit, karena di sana ada setan. Ada syaitan. Wahaina idinya sudah lah al-kufar, dan di waktu itu adalah waktu di mana orang-orang kafir suka bersujud. Siapa ini, Bu? Hah? Siapa ini, Bu? Agama apa itu, Bu, yang sujud sama matahari? Seperti Shinto dan semisalnya, ya? Sujud kepada matahari. Orang Jepang enggak boleh. Summa salli fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta yastaqbila dhilla bi ramhi. Kemudian kerjakanlah sholat. Karena sholat yang seperti ini dihadiri dan disaksikan oleh malaikat. Sampai yastaqilla dhilla birramhi. Yani tunda sholat, tunggu sholat itu sampai matahari sejajar dengan apa? Satu tombak. Summaqsir ani sholat. Ketika itu kamu tahan sholatmu sampai matahari itu tergelincir. Ini hadisnya panjang. Kesimpulannya dari apa yang kita sebutkan ini, benar sekalian semuanya, larangan di empat waktu tadi telah terdapat dalam hadis ini, termasuk ketika matahari apa? Tenggelam. Nah, matahari tenggelam sama, di situ munculnya tanduk setan dan orang-orang kafir suka bersujud di saat itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Allah Ta'ala alam bisaw. Ada catatan penting. Yustasna mimma sabata umurun. Ada beberapa perkara diberikan pengecualian pada waktu-waktu yang terlarang tadi. Satu, jawazu tanafuli qoblal jum'ah hatta inda istiwa'i syamsi kama sayaktil jum'ah. Bolehnya mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat Jumat ditegakkan, walaupun matahari tepat di atas apa? Kepala. Tapi tidak ada sholat qobliyah Jumat. Penting dicatat, sholat qobliyah Jumat itu gak ada. Yang ada adalah sholat sunnah, ibu kerjakan dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, sampai imam naik ke atas dengan bilangan yang tidak ditentukan. Kedua, sholat itu dilakukan ketika anda baru masuk masjid, namanya sholat tahiyatul masjid. Nah, ada pun setelah azan kemudian sholat sunnah dua rakaat di hari Jumat, itu gak ada hadisnya. Di negeri kita di Balikpapan, banyak masjid mengerjakan sholat sunnah setelah azan, sebelum khatib naik ke atas mimbar. Ini salah. Tidak ada nas yang menyebutkannya. Man amil amal laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan amal yang amal itu enggak dicontohkan oleh Nabi, maka dia tertolak sia-sia. Wallahu alam. Dua, la tuqra salatu fi Makkah. Khusus di kota Mekah enggak ada larangan mengerjakan salat sunnah. Zadallahu tasyrifan, sebagai tambahan kemuliaan negeri ini. Fi ayyi waqtin, kapan pun mau dia lakukan. Jadi ibu kalau udah di kota Mekah, kapan pun ibu mau sholat sunnah, datang ke Masjidil Haram kah, di luar Masjidil Haram kah, di hotel kah, ataukah di luar hotel, pokoknya di kota Mekah, ibu pengin sholat sunnah, sholat aja. Gak ada larangan kapan pun juga. Gak ada larangan. Sebagaimana Nabi mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, wahai anak keturunannya Abdu Manaf, la tamna'u ahadan, jangan kalian larang seorang pun yang tawaf biadal bait, ingin mengerjakan tawaf di baitu. Kapanpun dia mau tawaf silakan. Wa shalla ayatisa, dan kapanpun dia mau sholat jangan dilarang. Min lailin aw nahar, mau siang mau malam, mau di awal waktu mau di akhir waktu, maksudnya salat sunnah ya. Baik matahari baru terbit kah, matahari baru tenggelam, atau kata di atas kepala, tidak ada larangan. Khusus di negeri Makkah. Di Madinah tak berlaku. Hanya berlaku di mana? Di Makkah. Apalagi di Madinah Tuliman ini. Madinah tidak berlaku ini, Bu. Madinah Tuliman ini kan Balikpapan ya, Bu. Enggak berlaku yang seperti itu. Nah, maksudnya, hanya di kota Makkah saja mereka itu boleh sholat kapan saja, di mana saja, selama bukan tempat yang dilarang, bukan kuburan dan juga bukan apa? Hamamat, tempat buang hajat. Yang ketiga, ya juzu bi hadhil awqati aw ghairiha qada al faraid aw al nawafil faita fi umumi qauli sallallahu alaihi wasallam man nasiya salata fal yusir idza ghadara la kafaratan la ila dzalika. Boleh di waktu-waktu yang terlarang ini atau yang selainnya mengqadha salat wajib atau salat sunnah yang ketinggalan berdasarkan keumuman Nabi. Dari hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa lupa atau dia tertidur dari sholatnya, hendaklah dia segera mengerjakan ketika dia ingat, itu kafarat baginya, tidak ada selainnya. Jadi kalau ibu misalnya mau sholat duhur, kemudian teringatnya pas matahari tenggelam, pas matahari pas tenggelam, itu gak dilarang. Jangan nunggu tenggelam dulu baru sholat, jangan. Langsung dikerjakan sholatnya, karena ini mengqadha hukumnya. Fahim tunna? Nah, yang keempat, ya juzu aidan salat tatawu mimma law sabab. Demikian pula boleh mengerjakan salat sunnah yang ada sebabnya. Seperti tahiyatul masjid, ibu masuk masjid mesti salat. Enggak nunggu matahari tenggelam dulu baru salat enggak? Atau salat sunnah wudu. Ibu habis wudu kemudian mau salat, jangan menunggu matahari tergelincir dulu, langsung salat. Atau misalnya apa? Salat istikharah. Ini sudah sekalian nih bertemu dengan jalan ke kanan dan ke kiri, sudah hampir maghrib, lalu ibu berkata sholat istikharah, mau pilih jalan ke kanan atau ke kiri. Temannya berkata enggak boleh karena matahari mau tenggelam. Begitu gelap ya sudah tersesat beneran kan gitu ya. Ya salah. Maka harusnya dia segera sholat istikharah, minta kepada Allah dipilihkan jalan yang mana. Fahim tanna? Itu enggak ada larangan. Wallahu ta'ala an-nisa. Tayyib. Kemudian falhasil, kesimpulan annal manha anhu huwa tatawul mutlaqul ladzi laisa lahu sabab, berarti dilarangnya salat sunnah itu pada perkara-perkara yang tidak ada sebab-sebabnya. Salat sunnah secara umum enggak ada sebabnya, itu yang dilarang dikerjakan di waktu-waktu yang tadi kita sebutkan. Ada berapa waktu, Ibu? 4. Sebutkan yang pertama. Setelah salat subuh sampai matahari. Yang kedua, ketika matahari terbit sampai benar-benar naik ke atas ukuran satu tombak. Ketiga, ketika matahari tenggelam dan tepat di atas kepala sampai tergelincir sedikit. Yang keempat, setelah salat asar sampai benar-benar matahari tenggelam. Asar tuna. Itu ada wa min al-awqatil lati na'an salati fi aidan atafau idza uqimatish salatul jama'. Ini ada tambahan dikit, Ibu. Termasuk yang dilarang waktu dikerjakannya sholat, kalau ibu sedang sholat sunnah, komandan adzan sudah, komandan iqamah ditegakkan. Ibu sedang sholat tahiyatul masjid, lalu muadzin qomat, itu nggak boleh dilanjutkan sholatnya, dihentikan. Kecuali fi nihayatish sholat, di ujung sholat, ibu sedang sujud, di rakaat terakhir lanjutkan sholatnya sampai tuntas. Dan kalau ibu baru dapat rakaat pertama atau di tengah-tengah rakaat kedua atau ketika rukuk, batalkan sholatnya. Nabi mengatakan idza uqimatish shalah fala shalata illal maktubah. Bila qomat telah dikumandangkan, jangan kamu pernah kerjakan salat kecuali salat yang wajib. Fahimtunna? Kelas. Nastamiru bi soal wal jawab. Alhamdulillah. Kita soal jawab, kalau ada pertanyaan silakan. Subhanakallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.